Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote bilandi ya Radio Kapi beno bayayi mebaka jiri wako kulanda betu bubu kilumbu antete betu kena kisa kupisa beno mantangu na ndinga kikongo kufina yao yao yai. Boloko ya nene ya munze nze mekondwa maza ya mekuma kigonsa samu na bantu kuluta mafunda tatu ina mekangamara na kati ya boloko ina. Binati tukutuku meto mbula ndinga baki na kunyonga kumona ti karburant kena kumata konso sabala na kati ya mbaza ina ti ya mekuma na mafunda sambanu ya frankongole. Nukengelo kele vena mbaza Bukavu na mpimpa kumona bubu yai bako tilaka dibuta mwosi na kati ya nzo bame basisaba mama tatu wame kufwa bao na minduki na bantu meza bana vi. Inda ntangu, na kizunga Nord Kivu, bantu kuluta mafunda tatu, mingi kele babakala, bankento na bana na bawa fioti, bame kangamaka na bolo kwa munzenze kuna na mbanza goma, mingi na Nord Kivu, kasi bakele na maza ve. Bama toma atoba kamyo suterne kena taka maza, ya kefuwa na ve sambu na punkete ya bantu ina. Twadisi ya boloko ina, meza bisati, ya nikena uonga ya kumona bimbevo ya pulupulu kukotila bau, karabame sadisa bao ve. Tangwa Gabriel Wamenya, na kikongo nange Bernardine Diambu.
Wenifuwa na zabati, ya miko kasabala mvimba maza ya reji dezo kena kubima ve na bapompi kuna na buloko ya nene ya munzenze mutindu metu babimbangi ya kena matoma ya siterne kena kunata maza mbala na mbala samu na kusalisa bantwe buloko kukondo maza ina bantwe buloko kena kubokuta bokuta baminganga kena kumona uonga ti kimbevu ya pulupulu ukota na buloko ina mingi mingi na bilumbu ya COVID na tangu ti bantu ina kena kufua kena kubwelama kaka na buloko ina ya kempeta bantwe buloko zole ya basoda ina kufuaka na bilungu zole ya imeluta. Bimbangi metu bati, bamfumu ya mavimpi, ya zonde sante ya karisimbi mezaba mavuanga ina kansi, tibu biayi, kima mosi kena kusalima ve. Na tangu ti, intaulu ya bantu na buloko kena kubwela makaka konso kilumbu. Betufuana zaba diaka ti, na kati ya buloko ina, meba kama mafunda tatu ya bantu ya buloko. Kaka bantu nkama tanu, makumi nana na zole nde, ba mezengela nkanu, na kati meba kana bakento makumi tanu. Na goma, Bernardine Diambu, samuna Radio Kapi.
Betu kwenda na Kasai Oriental kansi kuna maza ya basikaka na barobine mingi ya mapangu kile na mbanza mbuji mai sambu basabala meka tuwa kuluta babongisaka lini ya haute tension ke bongisaka bisalu na reji dezo bapoto zole kubwaka na bilumbu makumi tatu na mosi ya ngonda kumi na zole na mvula meka tuwa kuluta na ntangu ya ntoto bulu mukaka ya ubebisaka central hidroelektrike ya chala bisalu salamaka na entreprise energie du Kasai NRK na mkufi na mbongo katukaka na reji dezo ya wina NRK kina kuzabisa na reji dezo na kufuta wa fakturu sambuti kana kisumbula ina mekuma babongisa na ntangu ya kufwana. Betuke bikala kaka na Kasai Oriental binati tukutuku mtinu meza bisa benu bame dasuka bame tombula ndinga baki na kunyonga na kumona ti ntalu ya karbiranke na kumatantangu nyoso. Na sabala meka toa kuluta basu mbaka yao na litre mosi mafunda tanu kasi bubu ya bake somba yao litre mosi na ba frankongole mafunda sambanu. Tangu ya Esther Ndalafina na kikongo nange eno kumatondo mvwezolo.
Baina kena taka mpe kuteka kapitiloi mekupesa mwandinga samu na kulakisa mutindu ntalu ya litre mosi ya esanso mekumata. Bame kumatisa ntalu na Lubumbashi sika abaki sumbaka yao. Ikele samu na kondwa ya lokomotivu samu na kunata pitiloi na mweni ditu. Kaluchi tenda mfumu ya kimvuka ya minteki pitiloi apikor na nkufi meku sikimisati bantu kele na pitiloi kansi wagon ya kunata yao ikele ve. Ntumwa ya kopani ya nzile ya mashini ya SNCC Mbujimai yandi mekutubati ikele na ba wagon kumi na iya na nzila katikati ya Lubumbashi na Ilebo pe nana kati na yao ikele kaka na Lubumbashi samu na Justin Mbui. Ba wagon ina ikele na Lubumbashi bake kusala nyoso samu ya kukwenda malumalu ba wagon kaka kile na nzila yake kukuma kuna na mwene ditu na bilumbu iya kanda tanu. Na ntangu ina diambu ya essence kekuzwa mvutu benu simbati kumata ya ntalu ya essence mekumatisa mpeli talu ya transport na bima ya mutindu na mutindu bontu bima ya kudia.
Na mbanza kananga kangu ya mbanza yai metombula ndinga sambu na kuzabisa ti katuka ngonda yai ya zoleme ya ndika bakezo wakajaka ve kura elektriki ya SNEL. Bauke nyonga tangu mfumu ya isi kwenda kuna SNEL vwandaka kupeza bau karibira mkatu kuzenga ngonda ya vimba ya ntete to na ngonda janvye. SNEL zaabisakati yandi zwaka ba grupe elektrogen tatu inafwandaka kupesa yandi zila ya kuika kuran inki ya kusimba na ntangu yai ya François Kadima na nge jango mama koko.
Bilumbu yai na injo ya kulundila ba mvumbi to morge ya kananga nkango ke sivika na kumona ti elektrisite kemba kama kadia kave na kati ya mbanza ina. Antango bakuzoka yuvusa mbuta kena kutwadisa snela ni kuzoka tubati bakuzoka baka ba group zole yao kena kupesa mwinda kansi. Samu na ukuza tambusa group termik bameba kandete ve mvingu ya kufuana. Samu na ukuza tambusa yao na mutindu ya mbote. Bakena kufingiza lusadusu kei katuka na Kinshasa.
Na Bukavu, bantu tatu ya dibuta mosi monaka lufwa na maboko ya bantu simbaka minduki na kilumbu ya lumingu na mpipa samu na kumona kilumbu antete yae. Bantu mekufa bau, bake zabana ve ya salamaka na kate chikoni na komini ya Bagira. Burgumestre ya Bagira mezabisati mambu ina salamaka na ntangu ivwa ya mpipa. Samu na inki bakwenda kufa bau ina kile kyuvu na ntangu betuke pesa benu ntangu yae mvutu mezu wa mantete ve. Ntangu ya Rachel Kese na Kikongo Nange na Naplurish mambu.
Bimpumbulu guiza kakota, baku fuaka bantu na masasi kukondo kutuba jambu. Tata fondaka na intu ve, yandi fondaka na kisalu nandi ya nkengidi. Bantu ina baku izaka kufwa, bakeba unyoso bakentu. Yantete kea bamfula makumi tambwadia, ya zole ya bamfula makumi tanu, mpe ya tatu ya mfula makumi zole na zole. Bau kele mama mwana nandi nabo kilo. Kento ina ya bamfula makumi zole na zole, mebika mwana ya bangonda zole. Mtuadisi ya kinzungidila ya Bagira ina kena kundimadiambu yai, kuizaka bangula eti, kimfuka ya bantu ya minduki ndeko tilaka inzo yango, bame kufwa bantu, mpe yandi meza bafe samu na inki diambu. Kimfuka ya nkangu ya mbanza Bukavu, kuizaka nyonga samu na kukondo lukengelo ina. Mtuadisi na yao Jackson Kalimba, meza bisa eti, mambu yai kena kumonisa eti, bisalu ya lukengelo, meba kusa kaka fe mutindo ya kunonisa diambu ya kukondo lukengelo. Beto Toma Zaba eti, kilumbu ya makumi isole na iya ya ngonda ya nteti ya mvula yai, nkangu kuizaka lokuta minduki tatu na masasi kama mosi na kumi iya na bila ngameba kama nandambu ina.
Betu kwenda na Kizunga Manyema, Luswaswanu na Luzaisu Pesaka Ntuadisi ya Kizunga. Ina metu na waka samu na mwantangu, yani zabisaka na bilumbu makumi zole na mosi ya ngonda. Ya meka tuwa kuluta ti, paka tula kwa barriere nyonso, kene na banzila kistika wapi kele makesa, ya kena kupesa mpasi na nkangu ina kena kuzieta. Kasti bubu yai, lukanu ina bakaka Ntuadisi ya Kizunga, me tulama tete vena bisalu. Bamizieti na nzila ina kelomba na Ntuadisi ya Kizunga ni mosi kukita samu ya nikuenda tala. Mosi ya bamizieti tubaka na Ntuala Florence. Kizalunga Betulanda.
Les barrières existent toujours. Les
Bikaku kelekaka, basoda ba kelekaka vana bagena kusosa bamadia kimilitaire. Kukatuka na kindu samu na kwena na kibombo. Kukatuka na kibombo, kufutuka na kindu. Ngefana kuza futa mbongo. Soda bagena kusosa mfunu ya lukanu ya iba kama kambuta Kizunga. Yake nini? Muta ambula kakuna betika na kulomba na mbuta Kizunga. Na ukuta landela diambo ya hii. Na bifulu nyoso ina kele bikako. Wete na usosa na general ya FRDC na kuza sadisa gouverneur. Samu na kuza sadila lukano na yandi na kuza katusa basoda na bikako.
Ule militaire ki son sur le barriere.
Betu matadiaka na North Kivu, bantu adisi kumi na ivwa ya binwani ina mendima kukipesa na maboko ya makesa mpe, kuvutuka na luzingu ya nkangu, kilumbu ya ntete ya ai, na mbaza goma, bame pesa bau ba attestation de demobilizasyon, tomu kanda keta disati, bame katuka na ndonga ya badasu kitu wa bimpumbulu ya kusimba minduki. Badasuki tatu ya ba ADF Kangamaka na maboko ya ba FRDC kilumbu ya lumingu na ntangu ya ba Nkindu Salamaka na Mwalika na sheferi ya Bashu kuna na teritwara Beni. Kulandana na kinati ndinga sektor operasyonel ya Sokola ena Grand Nord, ina mepesa ntangu yai, yani zapisaka tibi nwani ina nyonso kele bantu ya isi ya Tanzania. Na bampova na bao watu baka ti mtu mosi ya isi na Beto Kongo, ndebo kidisara bao, mtu ina kevuandaka na Butembo, anibo kidisara bao samba kwenda sala na mabulu na yandi ya kutimuna wolo. Mtindu Bwelaka Kutuba, Kapiten Anthony Mwalushai. Beto Simbati, ba ADF ina, ba Pesaka Bau, na maboko ya ba FRDC. Samu na kusukisa sangwa bubu yai, fumu toto Vilbert Kyungu, Ntuadisi ya kimvuka ya ba fumu toto ya Kongo, Anatek na Mukufi, mebo kilisa bantu ya Gupma ya Nguma, na kuvanda na Ndebama, yandi tubaka ya au, na Ntuala ya ba Mwangisi Ntangu, mazono na suka sabala au na mbaza Kinshasa. Betolanda, Wilbert Kyungu, Ntuadisi ya kimvuka ya ba fumu toto ya Kongo, yandi zonzaka na Ble Shindani Kambala.
Nguma tous les notables.
Mono kelo mananka unyonso ya Nguma babakala muko mpe bantu unyonso na kuvwana na ngemba. Beno vingila kaka mfumu ntoto na beno kubaka kiti ya kimfumu. Ya ume umela bamvula tatu wapi beno memonaka ve mfumu ntoto na beno yampa. Beno kele tiki wini ya kumona yandi. Kele mambu ya politiki ndesa lakati beno kuzwa yandi ntuwa rove. Tala kikuma mono mekuisa awa. Mono kele loma na beno kukitisa bantima. Kusimba njangu ve, beto tasolula ntete tiba mfumu, nanima beto takuisa kuna. Mono keza bisa mpe na conseil d'état, mono kebongisa kukuisa kufutukila beno, pamba ve, mono zabisa kabeno ti, mono fwete sala kintuwa di ti ike. Kansi kuwakana ya mbote, kele ve, kati na mono ti ike. Tala samu na inki, mono fwete vutuka diaka na conseil d'état, samu na kupesa bandongisila, kana ike tavanda inki to nani, mpe arbitre tavanda nani. Nantangu ina, beto tasalaka nansi ya kimfumu ya conseil d'état, mpamba ve, na mutindu yai, mono ke mona kigonsa na ntuala.
Paske, dans ce sens ici, je vois ya un danger.
Awa suka basangu betu bongisa sana kupesa beno bampangi ya luzolo matondo mingi na beno nyoso bakadi lwa kulanda betu betu mezo la beno kokila mbote na kata mabuta pe makanda na beno bika fumu nzambi kukeba betu betu na beno kekutana daka na kilumbu ya mbazi.